VOA. Tun radon VOA saganta fano romot. Radon VOA saganta fano romo wutata kijimata tigalgal satira mawrakka aksati sadit metrbandi didamila madidamishan yisoddomi tokkiratti Washington DC rasani dabarsinu yajalkam. Kutuma foolin sannagaa soroqo battani sadaasaan saddeet barikum lamaaf kudhanii sagalee keessa jirra. Raadiyoon VOA afaan Oromootiin Naayil Saatii fi metirbaandii irraa caqasuu jirtani. Anine soraa lafeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan bulchaan magaalaa Niyuyoorki duraanii Maayikil Bluumberg pirezidaantummaaf dorgomuu malu jedhamee dubbatamaa jira. Matoota dawarra qabnu keessaa tokko.
Ummati sidaamaa godinuu fi naannootti jijjiirachuu yookaan ammoo naannoo kibbaa keessa jiraachuu fi kaardii filannoo. Jiraachuutti jirjiraateetti qophaa'uu jira. Kiristel Arnes dubartii biyya Jarmaniiti ogummaa fayyaatiin beekan. Ogummaa kanaan fuula hedduutti Oromiyaa fuula hedduu keessatti nammiilee bobbottaa yookaan ammoo akka malee isa qarqaaruu jirti. Hujii dhaabbayaa Ameerikaallee ijaarsummaan keessa jirtan irratti Masri, Itoophiyaa fi Suudaan ganna dhufu irratti waan guddoo irratti walii galuu fi walii mirkansan waan irra isaanitti keessaa akka tokko oduu isaan fanna namoonni.
Eeggataa hoogganaan waajjira White House Mayik Mulvini akka arraa koree mana maree United States kadhimma taayitaarraa buqqisa pirezidaant Trump qorataa jiru duratti dhiyaatan yaada isaanii kennan ajajatti dhiyaate diduu malu jedhamee eeggamaa jira. Dimokiraatonni miseensonni mana maree qorannaa taayitaarraa buqqisaa kan hoogganan kan Mulviniin baatii dabre keessa akka Ukraine waa'ee filannoo pirezidaantummaa United States bara 2016 keessa deebitee ilaaltu dhiibbaa gochuuf jecha pirezidaant Trump gargaarsa waraanaa irraa qabuu malan jechuun dubbatan ilaalchisanii qorachuudhaaf kan isaan gara qorannaa kanaatti waaman. Trump akka Ukraine siyaasa United States irratti qorannaa geggeessitu gaafatan kan jedhame ijoo qorannaa taayitaarraa buqqisa pirezidaantichaa geggeessamaa jiruuti. Bulchaan magaalaa Niyuyoork duraanii fi bileeneriin miidiyaa Maayikil Bluumberg toora dorgommii pirezidaantummaa United Statesitti seenuu malu jedhamee jira. Bluumberg walfalmii dimokiraatota kaadhimama pirezidaantummaatti dorgommii dhiyeenya Alabaamaatti geggeessaniif achitti hirmaachuudhaaf waraqaalee barbaachisan galfachuuf jiru jedhameeti kan hin eegamu. Garuu ammallee dorgommii pirezidaantummaa sanatti hirmaachuudhaaf murtii xumuraarra hin geenye jedhamee jira. Garuu waahiloonni isaa akka jedhanitti haalli dimokiraatonni dorgommichatti hirmaataa jiran deemaa jiranitti kan pirezidaant Tiraampiin injifachuu danda'an hin fakkaatu yaaddoo jedhu qabaachuun isaanii dubbatamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan Tigraay keessa socho'u paartiin haaraan Baaytoonaa jedhamu koraa hundeessama paartichaa geggeeffatee hoogganaa filachuusaa dubbatee jira. Tigraay mootummaa akka mootummaa biyyaa qabaachuuf qabsoofna jedha paartiin kun. Filannoon Itoophiyaa yeroo isaa eeggatee bara 2012 akka geggeessamu kawaamicha dhiyeesse paartiin kun yoo filannoon kun yeroo isaa eegeen geggeeffamne mootummaan Tigraay seera qabeessummaa qabaata jedha. Gabaasaa Mulugeetaas ba'a soratu dhiyeessa.
Paartiin haaraa tun Baaytoonaan jijjaan duratti eeyyamamte. Boordii filannoo Itoophiyaa irrallee seera qixeeffattee hojii jirti. Onkololees 22-23 irratti bulchaa filatte. Itti gaafatamaa filannoo tana namni filanii obbo Kidaanee Amaneeti jabeennaa fi eenyummaa uummata Tigraay hin falminaa fi akka namni yaada akka qabullee yaada mataa fi dubbateetiin wal caqasaa waliin jiraatan mirguu fi illee dubbachuu akka danda'an qabsoomnaa jedha.
Federaalizim yemir realize yemiyadirg hizboch yeras asidadir loolaw yemiyadirg.
Paartiin teenna akka federaalizimiin dhugaa jiraatu tanatti dhugeeffattillee ufiin uf bulchuu irralleetti yayyabamne tanatti dhugeeffannallee uummati keenya qaroom duruu qabuun bula qaroom aksumirra arganneeni. Qaroom daamaatirraa arganneen biyyi bulchaa bahaniin bulla. Uummati Tigraay uummata siyaasaa mataa ofii mala jireenya mataa ofii qabaateetiin qubee giizii mataa ofii qabu lakkoofsa mataa ofii qabu herreeg kanaan bullallee jedha. Akka herreeg Baaytoonaatti Tigraay keessatti nami hiyyum keessi jira seeraan nami bulchanillee akka tun qajeeltu hojjannaa jedha. Baaytoonaan naannoo Tigraayitti turizimiin qonni indastirii fi wanni hedduun jiraatteetiin akka naannoo san ittiin guddisuu danda'an tanirralleetti mal jireenya dhaanneetiin ittiin bullaa jedha. Akka Tigraay naannolee federaalizimii fedhan yookaan ammoo warra federaalizimii waliin hojjechuu akka fedhanillee tanallee waliin hojjannaa jedhe. tanamalelle hariyumma ummati tigraay fi ertira walin jabeesinaajel tanamalelle parti biijir tuheesallen cufalino jennaajel yo ammo flanno etiopia tabarduftu tahubaatte partin tunene tigraay akka bulchinsa tokana mo akka motummaat fudannaajel
Sudan kibba walitti buinsota waggota kurnotaati boda yerota zgabawa jirtu kanatti waayen barnota daminsa wallan so guddaatti ta'e jira Sudan kibba addunyarratti biyya namni barate xiqqoon keessa jiraatu yotaatu ummata sheekkeessa dibbarra arka 27 qofatu barreessuuf dubbisuu danda'a jedhame jira rakko kana furuudhaaf angawonni biyyatti duula barnota kan gayeessota guutumma biyyatti keessatti jalqabanii jiru gabaasaa shila poni tujubeetu dhiyeessa
Kanumrin wagga 47 rabeka nyankir deng intalasani wagga 17 walin baratu haduli rahidun jolle sani qabachu enna qayyabachu enna gargaran deng garu umri sani rahiddu utum baratin jiratan kanaf intalasani tungil fakka sandu bisanif barre san gargarti intalisani sunday akajettut hatiko amengilfan heddu baratteti jechotatti nagana magafatanfa sunnagamachisa yonda fe manatti debu hatiko ojimana kenamef akka hojjettun gargara jette enna jolle turan warwaransi biyetti deng manabarnota kanaqneettise mallaqisan faya addadda gurgurun argatan tiqqon nyaatafgati manabarnota antadasani basufille hingawture Ministeri Barnota Sudan Kibba Deng Deng Hokyai akka jedhanitti gaessonni barnota argachuun waan dursi kennamuu fi qabu sababiinsaas ummata hiyyummaa keessaa baasee walitti bu'insa ittisaa jedhan.
At the individual level, at the level of a community, at the level of a country.
Sadarkaa nama dhuunfaatti sadarkaa biyyaatti sadarkaa hawaasaatti namoonni baratan hojii qabaatu fayyummaa gaariillee qabaatanitti gammadu namoota hin baranne caalaallee nagaa qabu jedhan ministiriin barnootaa raadiyoo sagalee ameerikaa fakkeessatti lammiiwwan sudaan 2008 ol ta'an sagantaa barnootaa barreessuuf dubbisuu dandeessisutti hammatamaniiru akka nageenyi biyyatti wayyaawaa deemin immoo lakkoofsi kun dabalaa deemaa jedha ministirichi.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Haduun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchoota Itoophiyaa Masrii fi Suudaan hojii dhaabbayaa marroo hedduu irratti wal falmaa bahan taane torbaan kan ijaarsummaallee daratanii Ameerikaa dhufaniitiin wal mari'atan akka kanaan amma jii dhuftu keessa akka hojii ta'an itti hojjetan haga guddaan irratti walii galuuf walii kakatan. Bulchiinsi Pireezidaantii Tiraamp eegi Pireezidaantii Masrii akka Pireezidaantii Tiraamp dubbitan jaarummaa laalu gaafataniif itti seenedha. Patsi Madakusaatii fi Salamoon Abaateetti gabaasetti tujjibennutti.
Hidha laga abbayyaa laalchisee marii waayit haawusitti geggeessan ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andaargaachoo ibsa kennaniin lagi abbayyaa Itoophiyaa qofaa otoo hin taane biyyoota naannoo jiraniifillee bu'aa qabaachuusaa ibsuudhaan kun carraa nuti yaada keenya ibsuuf arganne jedhan. Masriif Sudaanillee yaada gama isaanii ibsuuf yaalii godhanii jiran. Dhumarrattis walii galtee nuti irra geenye kana dura biyyoonni sadan marii geggeessaa turan bifa cimaa ta'een akka itti fufan gochuuf yoo ta'u dhimmi kun gama Itoophiyaanis ka barbaadamu jedhan obbo Gadduun.
Itoophiyaa bichaa saayon lakkaabii agarochi kaftanya hona xiqqam yemisat mohonuun lamaasraddaat iddil yaagayyan.
Itoophiyaa duwwaadhaaf utuu hin taane biyyoota sadaniifillee yaada gama isaanii akka ibsaniif carraa kenne sababa adda addaan mariin danqamaa ture yeroo tokko gaarii ta'e yeroo kaan immoo haalli boodatti harkifataa ture haala cimaa ta'een itti fufee Itoophiyaanis hidhata sana. Akeeka ijaarteef haala milkaa'ina qabuu fi lammiiwwan Itoophiyaa haala fayyadamaa godheen hidhati sun bishaan ergatti guutame booda dantaa biyyattiif akka ta'utti biyyoonni gara gadi jiranis miidhaan utuu hin rangayin hidhata sanarraa fayyadamoo akka ta'an gochuuf mariin geggeessamuun akka irra jiraatu ejjennoo Itoophiyaa ifaa ta'e waan tureef adeemsa marii kanaatti fufsiisuuf walii galtee irra geenyeerraa jedhan. Obbo Gadduun akka jedhanitti mariin jalqabaa sadaasa 15 qabee itti fufa mariin teeknikaallee yeroo 4 geggeessamaa jedhaniiru. Ministeerri Bishaanii jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqalaa gama isaaniin mariin kun burjaajii ture kan qulqulleesseef nuyiifis akka yaada keenya ibsinuuf carraa kan nu uumee jedhan. Pireezidaant Doonaald Tiraamp illee hunda keenya biyyoota sadanirraa namoota lama walitti fiduudhaan gaaffii kaasanii dhimma isaa sirriitti hubachuuf yaalaniiru jedhan.
Kazi ust endemasa iya mosede mufalgaw, gidibu alko, abran ribaan qortallan
kana keessa akka fakkeenyaatti fudhachuu kanan barbaadu hojiin hidhata kanaa xumurame anis isin waliin ta'e rivaani kutuun barbaada jechuudhaan yaada xumuraa kennaniiru. Kanaaf addaddummaa jiru qulqulleessitanii afuura walii galteetiin akka xumurtan kanas gochuuf haala jiru ministeerri maallaqaa walgayii hooggananiin keessumaa marii danqamaa jiru of eeggannoof hatattamaan akka xumuramu kallattii kaa'anii hafuuruma kanaan mari'annee jirraa jedhan. Hidhati laga Abbayyaa kiiloomeetira 6 dheeraa irraan deebi'aa kiiloomeetira 2 dheeratu elektirikii meegawaatii 6000 maddisiisuuf kan male yoo ta'u Masriif Sudaaniif garuu danqaatti ta'ee ture. Waggoota hedduuf falmisiisaa kan ture dhimma hidhata laga Abbayyaa 7 kana gara White House'tti fidame. Pirezidaant Doonaald Tiraamp ministeerota biyyoota sadanii waliin roobii darbee wal arganii jiran walga'iin isaanii kun dursee ka beeksifame illee turre. Dantaa Yuunaayitid Isteetsiif kan keessaa kan isheen qabdu maal akka ta'e ifaa miti White House ibsa kennuuf illee tolan jenne. Gorsituun White House Kaleen Koonwee illee kanarratti yaada kennuun fedhu jedhan. Pirezidaantiin Masrii LCC dhimma kana jaarsummaadhaan jiddu akka seenan Tiraampiin erga gaafatanii booda Tiraamp ministeera maallaqaa Stiiven Minuuchiniin dhimma kana akka hordofaniif moggaasanii jiru. Marii sana booda Minuuchin ministeeronni dhimmootii alaa amajjii bara 2020 waliigalteerra akka ga'an cicha qaban ibsaniiru jedhan. Yuunaayitid Isteetsiif baankiin addunyaa marii sana kan taajaban ta'uun illee beekameera. Biyyoonni sun amajjii bara 2020 waliigalteerra yoo hin ga'in hafan jaarsummaan sadarkaa addunyaa filachuu malu. Yuunaayitid Isteetsiin ala Raashiyaanis jaarsummaan gidduu seenuu akka dandeessu gaafattee jirti.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiisheen eegi jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaan waan hafeef dabarra. Kiristaal Arnes nam biyya Jarmaniiti ogeettii fayyaati Oromiyaa godina Elubaabor Wallaggaa dhiyaatiif Shawaa dhiyaarra marteetiin nama miilii bobbottaa yookaan ammoo miilii akka hamaamaa iitaa hin wallaanti naakoor malkaat dubbise.
Bara 1961 Jarmanii lixaatti dhalachuu dubbatti akkuma barnoota kolleejjii ishee xumurteen gosa barnootaa narsingii barachuudhaan gara Itoophiyaa dhufuus dubbatti ogeettii fayyaa kan taate Kiristaal Arnes akkamittiin gara Itoophiyaatti akka dhuftee fi hojii tololtummaatti akka seente raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti.
Ani naannoo Jarmanii keessa misiyoonii tokko qaba waggaa 75 dura namoonni gara Itoophiyaa ergani karaa isaanii nan hubadhe waa'ee Itoophiyaa fedha koo ture.
Bara meeqa dhufte gara biyya kana?
88.
Akka lakkoofsa Awurooppaatti. Yeroo dhufte eessa dhaqxe jalqaba?
Isa jalqaba Wallaggaa Lixaan ture.
Iddoo kam?
Caaliyaa kan jedhamu Caaliyaa Eekaa keessa aanaa Guliso. Waggaa 6 hojjettee booddee boojiin deeme waggaa 2 hojjettee.
Maal hojjetaa turte maal?
Achi kiliinikii tokko jira. Kiliinikii keessaan warra dhukkubsataan ilaalee hunda isaa hojjette. Baay'een isaanii buusaa qabanii turanii kanaafis dhiiga isaanii ilaalee maalsi isaanii wajjin kuticha kennine yoo cimsanii dhukkubsatanii marfee yookiis infuuzinii kenne hunda isaa hojjenneera. Daa'umsas geggeesse.
Erga gullisootti yaala akkasii geggeessaa turte booda eessa deemte ta'an?
Kanarratti ammas barumsaan dabale. Laandinii keessa maastireet kan fayyaa hawaasummaan bare deebi'ee yeroo sanaa mootummaa biraan hojjette waggaa 4 ture. Biiroo keenyaa Addis Ababaa ture garuu gara Amboo naannoo Amboo ture naannoo Gojaamis ture. Gondaris Tigraayis ture.
Maal fa'aa hojjetaa turte?
Yeroo sanaa waa'ee HIV baasisne waa'ee qusannoo maatiis nama baasisne kennineeras qorannoos hojjette akkuma kana.
Ergasii?
Ergasii biyya Baaleen deeme itti hojjechuun babaade waggaa 2 waraannoo wajjin. Hospitaala tokko hojjette.
Namoota dhibee miillaa dhiita'uu qaban wajjin wal qabatee akka hojjetaa jirtan dhageera. Isa wajjin wal qabatee Kiristaal naaf kaasi eessa eessatti hojii kana kan hojjetaa turtanii poodokoonasiis jedhamee dhibee waamu wajjin wal qabate.
Dhibee kun kan miila garuu namoonni hin beekani warra fayyaas hin barani waa'ee dhukkubaa kana koricha kennaniif garuu fayyuu dide anis akkasumaan namaan kenneef nan gaddee. Inni faalaan qabuun see garuu warra kaatolikii deemee dooloo keessa kun fayyuu danda'uun naan jedhanii kanaan dhaga'ee namoonni dhibee kana kan qabaniin galmeessan ture. Kulisu keessa erga bayinuma sanin bare bodde wagochu kamna waligale ti hochi kanan jalqabe hochi kana baye sarpara kulkulina egu qopeka kawachu kana yo godani jajjabesus unisani fai gara faya de mudandau kun bayina magamachi sajia ja kesa bayin sani fayani
me hochi kana kesatti mal malo jettu mal mali kanis ngota
isa jalqaba wara motuma wajina hasofna bode isan wara dukuba kana kan qabani galmesu qabu ega kana godani uya toko ganda toko dufna wara ganda wajin hasofna wara dukuba kana kan qabu isan bayen sani yada baye qabu tolcha namakasa yokis karasan yide ma wan baye tujira
komsi de kana mali korono kisani mali malargetani
akuma biya etiopia wan baye be kama baye kuba kana porokoniosis kan jeramu kamila kan awara awara isadi ma kesa of kesa wa baye qaba sabila silicate kullubu inkabu garu mila wajin walbara lymphatic system kesa wa cufa erga cufa mebode enosisa inita kambira iratibikila kubabaye kambira fida bayinsani ijolumasani qopen qabani qope kawachu jallatu karu hori dabani waga kudan kudashambode milikita kubakana mulisa ya wanta beku qabdu namoni kana bayinsani ngaddu endoxus malif mila kana qabu folis qabu namoni isani wajin mariyachu mbabadani isan kesa nama fudu mbabadani kanafis gara caala jalala babachisa isani wajin mariyachu isani dagefachus wanta isan bekani isabote wanta babachisa aka samuna fa zaiti fa plastiki fa inlan nafkati salpan keninaf waluma wajin wae kulkulina nagisisna miladi kana ya akuma majafa kukulu jedu jetu nandanda miladi kana
isun matri kafi milasani
nui hoje totawajin inarkisisna milasani qabanna malif isani wanta kasimbe kani undi isani isani rabakatani kanafis isani wajin mariachu harka kabachu bae babachisa dikat adenna gagala gagala dikat of ikat biodima isini midu danda bayin sani dukabu malif baye gaddu fayu babadu jia sia lamafa jia tokopo de yoru mudufnu ngafanna enyu isin kesa duku sate jia kana kesa taluma dedu inkolfus ngamadus dukubi sana indaba jechu ndandama yero kan inita indi mata nagnagubas kaba mudamodin inita baye rakatu kunin ditebia bayin sanin gammatu amma karu jajjabesu kamna akka itifufani
me wai kobe sanana kasa hala kamino mistani damota dibe kanaf satla mef kenitu
kope baye baba ci sagara cala wara kope kamera kawachu hindandani yo milakula de mane amma sama adema fayu kanafis erga kanabare omisha kope kamna ijaji kesa achi akuma babachisa hotisi sundandenya bayen sani kope hama afotimishan kawachu dandau garu hamal afotimishan tau danda garu mila sani bala rawantaif kanafis kope isa bala hotisi sukamna ofi kenya kope duwamiti samuna zaiti
mal rojetu
koseksora zaiti bala toko toko kana magagaru
eisaru fabalijo
nutu begna badia jira ajofte kanje damu ngagara
namota ogeti fayya crystal arnes ojeno jetan kisa dergaggo toko dubisenture akas jeda
maganko ogeti yasinin jerama ilugalan magala jajinjirada sister kristilifana akan kobeo mishuf nagafatani mutanno tinnon qabature achi saratti barumsa dabalata godani nabarsisani iski gambarade bodde yero murasa fujisani ujechanture kalsani namote du namasadi barsisefin isambraga jaramani ujechajiru supervisor te inmoani akasumatti ujito lortu mangargaran nanno sanatti amma namni kamiyu lafandi ilisa afurtemi shani satu shantama satu garmale dita nadi be kan angabamu hamma shepi milla sanorma sri kabatutti chaman yoro yoro ngi gedarama fi
me ana kam kam ke sato jettanitu
ana baye ke sa hojeni
ana me katalko
ai anano sodoma taudanda
wa gamika gahir kujishana
waka kudan
Namota make attack and is in the Ralakanante Jalame.
Ama Akumala Kovne, Nano Kuma Kurafur. Garachala, Dimbi Bio Jenne, Nama Kumaja Taudanda, Nano Jankas or Genera, Ijajis, Ama Matukesa Bio Jenna.
The Jiramar Gitanito Jikan Red.
Jirama sa jiatokobo de nargama garu wagashambo de malgoru ofi kafane nama tokuk amna kan korano kenya ke kesa ini nama kuma toko olga figa fate wambaiga fate kana yo ilale duguma waranu birad ufani njala bahen sani diba kesa tobatama jechundandama amana waya deru durarara amma yuna waya wagashambo de kanafis buaka banna banna Nama Kuma Dibatoko, Tajaja, Dila Argatani. Biam Harakisa, Walaito Kisses. Garu Kandugu Wakana Kabu, Namadin Kisses and Milioni Tokof Kuma Dibaja. Kumbaye Rajachura. Akani Lale, Yo Karamidia, Nama Basisna, Aka of Dandani, Bae Garida.
Udda galatoma fayya
galatoma
sister crystal arnes dandetia fan romoise akalan gabifat wanishe dandese fi way senago tutadu bertu tayretti afan romotin kitaba barreste tumurte abc suf jirtulatse qabadde kanan debuta radio sagale america na kurmelka amburra
VOA saganta afan oromo jaka sujirtani hornat VOA news ratti melin werga facebook ke na fi marsa internet ke na rella nu jaka sa kopite na ta dubbi fine fra gene ka ra ke satte ummati godin sidama fedu nanno kibba nanno mata fi kabachu tauba nanammo nannum kibba wolin jirachu fi kardi jirate murti ke nu kopi jira Mirgdo mirga demokrasi kennef uji rol chufi kopi jirani jatte tiga fatam tumbordi filanno Ethiopia Burtukan Daksa warre murti thana koppa efi uji thana filan manjeda jalan nedubis
walitti qabduun bordi filanno Ethiopia adde Burtukan mi daksa kamisa kale sa tu tawo du fakkaibsanit meshalen barbaachisani fi namonni filanno rawachisan kannen kuma jaatan buufata filanno daqqabu fi buufata hundumaatti hojin kannen sagale kennan galmesu jalqabamu saibsani
15 yemihonu ye mastababariya maakalat allu baldu mastababariya maakal
waltale itti waltasisan kudashan qamna walta waltasisu tokko kesa ana lela mayokan saditu jira kanara wachif ne jira jedan Guyana mota sagale kennan galmesu bodde tafejal qabamus foyesun tokko yu kan injiran ne ta'u kan ibsan adde burtukan demse sagale kennu nagan akagagge famu hoji e gumsa naga gaate e gagge famu dubbatan guyana sagale nitti kennamu durastae guyana mota sagale kennan itti galmesanis yote sana bradar bemo ba infilanno ero ibsamutti halle jiru nagaan akagagge famuf kannen seera kabaisisan dabalanne dubbata turre wantef angonni federala bulchisinanno godinne fi kesuma bulchisin magala hawasa nageenya namota sagale kenaniste kan filanno ra wachisani eguf ramadamani jiru jedan yero galmesu fi sagale kennu wan orkaman ilalchise adde burtukan enna dubbatan
በምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ የህግ አስፈጻሚ የሚታጠቁ ሰዎች መግባት እንደሌለባቸው
ዊርቱ ሰገለንት ከነሙ ከሰይዳቶ ንሰረ ከበሲሰን ሴኑ አከህን ቀምነ ራወቺፍቱ ፊልማታት ቤክስፍነራ ከነን ሰረ ከበሲሰን ንትሳከሱ መህምነራ ሂዳታን ለፈሰገለት ከነሙራ ሜትረ ዲበለማ ፈጋቹ ቀባጀደን ዊርቱን ፊልማታ የሮጩፈሙፊ ሰናቦደ ኤጉምሳፍ እትዲያቹ ከንደንዳን ተውይብሰኒ Rakon umame yowa mame kofa sena jedaniru. Dura filmata kanaf, konkolata amu tummafa yedamun akkandanda amne akkasumas. Sidama bulchisa nanno ta u mormud an duli kan gaggeses akkanjirre dubbataniru. Jirato ta godina sidama keessa hala amma jiru ratti yada kannaf kennan obbukarrech awwicha akkajedanit.
Kaleessa ganama yero samaf warakat jalkabame agamma. Katawa majira, uge maratus, kasit de majira.
Amma guya mek ati galmesun?
Guya kurani mo akasi hedani rengkar. Akatit abye nuti guya adimu afrikes intu wajenne abdikan.
Aka bordin filan noja uti namakamiti kansa galeken nudan dau.
namni wogga kudha saddeet ol ta'e hundinuu naannoo Itoophiyaa ta'e as godina Sidaamaa keessa ji'a jaha olii as ture akkas.
Godina Sidaamaa keessaa gosa Sidaamaan ala warri jiraatan jechuun gosti biraa sagalee kennuu hin danda'u?
Hin danda'a, kennuu danda'a.
Akka Sidaamaan bulchiisa naannoo taate of dandeessutti fedhiin uummataa argitan maal fakkaata?
Namni baay'ee gammadee jira. Pirogiraamii guyyaa 10 jalqaban amma guyyaa 2ffaatti haga 45% akkas katabameera yoo jedhan hagas mara namni akka abdii keessa jiru dhaga'uu dandeessa.
Gama kaaniin immoo iyyuu godinni Sidaamaa bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa jala akka turtu kan barbaadan jiru jedhama. Isa kana maal beektu?
Kan hin beeku Sidaamni mataa ofii danda'ee gavarmentii uumachuuf horii qaba. Kan biraa ammoo abdii isaa akkuma barbaade jedhuu danda'a abdii Sidaamaatiin.
Magaala keessa maal fa'a argitu amma?
Nagumaan katabamaa jira. Rakkoon hin jiru waan tokko eega kaleessa jalqabee haga amma katabamu akkuma godina Sidaamaatti nagumaa deemaa jira. Magaala keessallee rakkoon hin jiru. Namni horii isaatiin akkuma amma katabaman guyyaa 12 boodaan akkuma isaanii dhufanii sadi godhan sagalee kenna.
Raawwachiistuu filannoo ta'uudhaan godina Sidaamaa bakka adda addaatti kanneen ramadaman keessaa Caaltuu Bashaa akkas jetti.
Buufatni an irra jiru Daaraa jedhama. Gandin irra jiru immoo Saafaa qabalee Duwwaa tokko.
Yoomachi seenteeti?
Gaafa weetata.
Galmeessuun uummataa haala akkamiin deemaa jira?
Baay'ee bareedaadha. Haala gaarii irra jirra ammayyo. Galmee kaleessa jalqabnee yee kaleessa ganam?
Kamis?
Baay'eedha.
Meeshaan waan ittiin galmeessuuf waan hundumtu qaqqabeera?
Qaqqabeera bisaayyo. Galmee amma gaafa 10.
Filannoon immoo yoom?
Gaafa 10.
Amma yeroo achitti raawwachiiftuu taatee ilaaltutti galmaa'uu irratti rakkinni quunname jira?
Waan rakkinni uumame hin jiru galmaa'uu irratti. Nageenyis bareedaadha.
Bultii Qabbanaan jedhama. Godina Sidaamaa jira. Bakka Alattaa Cuukkoo jedhamuun jira. Ganda Dangoraa Qabaadoo jedhama. Wiccata seenne.
Hojiin galmeessuu jalqabameera?
Guutummaa guutuutti jalqabameera. Kaleessaa kaase. Har'as jechaa jirra.
Attami deemsichi uummanni dirqamee ba'amoo fedhasaan ba'amoo akkam?
Uummatni haala gaariidhaan dirqamni tokko hin jiru. Seerumaa hawaasicha waan ta'eef dirqamaan osoo hin taane jaallateema fedhii isaatiin ba'ee galmaa jira.
Egaa ati raawwachiistuu taateetu iddoo sana kan jirtu waan hundumtu akkamitti deemaa jira?
Haala gaariidhaan deemaa jira. Haallee hawaasichitti nu simatee jirus baay'ee kan namatti toludha. Sodaan nageenyaa tokko iyyuu hin jiru.
Humnootiin eegumsa godhan jiru naannoo keessan?
Poolisootii jiru. Sidaamaa zoonii bakka bu'anii kan jiran qaamni nageenyaa nu bira jira. Oomaa yaaddoon nageenyaa hin tokko illee hin jiru.
Amma guyyaa sagaleen kennamutti achuma turtu jechuudha?
Amma gaafa guyyaan sagaleen kennamutti. Sadaasa 6 galmee xumurree sadaasa 10 immoo magaafa isaan sagalee isaanii kennatanitti bakkuma sana turre. Filannoo kanarratti akkaataa gaariidhaan akka isaan qophaa'anii jiraniidha kan jiru. Haalli hawaasichaas ta'ee teessumni lafa isaanii waan hundumtuu baay'ee namatti tola.
Kan Sidaamaan of danda'uun qabdu jedhansi mudataniiru?
Lakki mudanne amma fakkeenyaaf gandan irra jirurra goojjoo bakka bu'ee kan dhufe hin jiru. Bakka bu'aama kan shaffeettaa jira maleessa kan isaan filachuu fedhanii bakka bu'aa kan naannoo kibbaa bakka bu'ee jirullee hin jiru.
Keessummoota mara galateeffachaa kanarraa kanumaan xumuraan jaallanne gammadaati nagaatti.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan hoornaat voanews.com irratti nu iimeelii nu barreessan. Caqasa gama kanaan immoo feesbuukii kan irrallee marsa intarneetii kennallee irrallee tuwiiterii illee taanaan waan gargaraarraa nu qabaadha. Mitirbaandii 22-25 31 irratti nu caqasuu jirtanii wixataa gaajimaataatti qophee ta'e taqamnu keessa haq tokko. guyya boqonnaa lamaan irra deebineetiin isanitti himnas humboriifif ta'an naayil saatirraa caqasaa jenna. Tardaa tattanuma yaada keessa waan hedduu nu gargaara. Nagaa keessi nu bula sagantaa faana maaraatti taana ansoraala kaayeti qophii irra deebiin taboriitiin waldachaan.